27. punkts 12.0 lielā darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontrolas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam, galvenās aktivitātes, nodrošināt 2007-2013 gada plānošanas perioda ES struktūra fondu projektu uzraudzību, TSK, dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu, nodrošināt 2014-2020 gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu, apakšprogrammas izpildītājs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. Līdz 2019. Gadam 2015. Gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada prognoze 2019. Gada prognoze atbilstoši normatīvajiem aktiem administrētie ES fondu projekti 2007-2013 veikti uzraudzības pasākumi. Projektiem pēc to pabeigšanas pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati 580-459 atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenotie ES fondu projekti 2014-2020 iesniegti un īstenoti projekti darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. 3.1.1. Specifiskā atbalsta mērķa sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs un 3.2.1. Specifiskā atbalsta mērķa palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju ietvaros skaits 2222 finansiālie rādītāji no 2015. Līdz 2019. Gadam 2015. Gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1085431 1085 0 4 2 1 0 89 476 1 0 89 476 1 0 89 476 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 389 4 434 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 0,04 0,4 atlīdzība euro 843 437 872 873 871 934 871 934 871 934 874 vidējais amata vietu skaits gadā 52 52 52 52 52 52 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 351 1 358 1 397 1 397 1 397 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 371 izmaiņas izdevumos euro komats salīdzinot 2017. Gada plānu ar 2016. Gada plānu pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4434434 TSK. Citas izmaiņas 4434434 atjaunoti izdevumi, kas 2016. Gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. Sēdes prot, numur 41.44 otrajam punktam 4434434.